Озатлык радиосу сүйлөйт, микрофон алдында Олсу Кармаш. Бу атнада Вафирага Изатуллина тууна 70 жыл тула. Жаны тени менен Татарстандын бейсиз болуун тилеген жырчы турунда истеликтер һәм хатиралар булачак Озатлыкта. Қазанда Ғабдулла Тукай есіміндегі филармонияда Вафира Ғиззатуллинаны іске алу кешесі өтті. Зиля Сынғатуллина, Римма Ибрахимова, Зухра Сахабиева, Зухра Шарифуллина, Рустем Маликов һәм башка жыршылар, шулай Қазан музыка көллиетінен ике хор һәм Вафира Ғиззатуллина есіміндегі музыка мәктәбе хоры да чыгыш ясады. Концертта Ғиззатуллина яратып жырлаған жырлар һәм башка әсәрләр башкарылды. Бу көннәрдә Татарстанның һәм Қарақалпақстанның халык артисты Вафира Ғиззатуллинаның эшләре оқылған ғәмәлләріні хуплаушылар оның жырларын, әхәңнәрін үз иткәннәр жыршыны көңілләрі оша үткәрі тұрғандыр. Бізді Озатлық дұқынларында бұ атнада Вафира Ғиззатуллина турында истәліклер білән ортақлашабыз. Студияда Нойлалан, оның білән біз тонылған кішілерінің һәм өзіміздің әхәтирәләр турында сөйләшергә жиылдық. Ноил, Вафирапа белән синең очрашуың яисә аның иҗаты белән беренче танышуың кайчан булды?
Алсуин беренче тапкыр бу 70-нче еллар, 72-нче, 74-нче еллар булды микән? Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең авылга концерт белән килде ул беренче тапкыр. Ул елларда бит инде без балачага күп әйберне белмибез дә. Шулай да теге тәлинкәдән тыңлаган җырчылар бар. Зифа Басырова, Илхам Шакиров һәм башкалар ул чырның үзенең күренекле җырчылары. Һәм инде Вафираның тәлинкәсен тыңлаган юк, концертка бардык. Һәм менә шул вакытта аның нәфислеге, аның менә шул кадәр мөлаемлеге җырларны башка чарак башкаруы белән күңелгә кереп урнашып калган иде ул. Ничектер менә Вафира бер якта, икенче якта Римма Ибраһимова. Менә ничектер менә минем яшьлектә бу ике җырчы ике якка кереп урнашкан. Теге икесе бергә кереп урнашкан күңелгә. Бер чорда алар иҗат эшчәнлеген башлаган вакытлары булды микән? Әллә концертлары бер-бер арттан безнең авылга килгән вакыт булды микән? Әлбәттә менә теге булар бит гаҗәп тавышлы дип тыңлаган идем мин ул вакытта. Әлбәттә инде Вафираның җырлары радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм иң гаҗәбе, иң кызыгы ничектер язмыш шулай бәйләгәнме, очраклы туры килүме, Аллаһы Тәгаләдәнме теге әйтеп булмый. Барсында теге белеп булмый. Дусларга сукмак ның беренче тапшыруы Төмән 1989 ел эфирга әзерләнәбез. Бер кайчан да әле татар тапшыруының эфирга чыкканы булмаган. Нәрсә эшлибез дибез. Шул вакытта без инде иҗади төркем берничә кеше, кем-кемне яздыра, кем-кемне сөйләтә дип башватабыз. Шул вакыт Вафира Ғиззатуллинаның Төмәнгә килү хәбәре билгеле булды. Һәм беренче мәртәбә бөтен Төмән өлкәсенә, ул вакытта бит инде ул Төмән өлкәсе дигәндә ул Төньяк Боз океанынан Казахстан дагларына булган кадәр өлкә һәм инде рәсми саннар буенча 220 мең татар яшәгән дип белдерелә иде, әлбәттә ул күпкә күбрәк булгандыр. Шул вакытта беренче тапшыруга Вафира Гизатуллина белән әңгәмә һәм аның башкаруында җыр эфирга чыккан иде. Һәм инде дусларга сукмак үзенә күрә популяр булгандыр, 5 еллыгын үткәргән вакытта без Вафира Гизатуллинаны 5 еллык тапшыруга кунак итеп чакырдык, яисә беренче тапшыруда катнашкан кеше буларак. Менә телефоннан сөйләшкәнем бер кайчан да мин аны оныта алмыйм, чөнки ул вакытта инде бизнес дигән, аннан соң инде эшмәкәрлек дигән, акчаның кадере башка ул, син күпме түлисең, мин шуның хәтлек сиңа хезмәт күрсәтәм дигән әйберләр Советлар Берлеге заманыннан соң урнаша башлаган чырлар иде ул. Җырчы белән сөйләшә башласаң, менә мисал өчен калган җырчылар белән күпме без сиңа түләргә тиеш дисәң, алар шул ук вакытта өздереп әйтә торганнар иде үз бәяләрен, һәм ул бәядән төшмәү ягын карыйлар иде. Тәләп итәләр иде. Ә менә шушы 5 еллыкка шалтыраткан вакытта Вафира апа, килә аласызмы? Менә без 5 еллыкны үткәрергә җыенабыз дигәч, ул канатланып ишеп чыккандай булды. Киләм, ничек килмим инде? Минем бит хәзер җүнләп эшем дә юк, дип. Һәм мәйтә Вафира апа, без сезгә күпме түләргә тиешсең дигән сорау биргәч, ул әйтә: күпме түләсәгез дә мин риза, юлымны капласагыз, мәшәкатьләрне капласагыз, күпме түләсәгез дә мин риза, дип шулай торып оча-оча килгән иде.
Нишенче ел иде бу?
Бу була 89-нчы елда безнең тапшыру эфирга чыкты, һәм аңа 5 елны кушканнан соң бу була инде 94-нчы ел. Бу инде аның бу шул теге авыр рак вакытлары аның тормышында.
1994-нчы ел. Русия Чечнягә гаскәр керткән шыр. Ул вакытларда Казан үзәгендә көн аралаш диярлек митинглар, төрле чаралар үтеп тора. Камал театры каршында бәйсезлек даулаган Чечняга гаскәр кертүгә протест чарасында Вафира Гизатуллина халыкны таң калдырды. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гизатуллина Русияның атказанган артисты дигән исеменнән баш тартты. Аның таныклыгын мәйданда утта яндырды. Һәм үлгәнче Чечен халкы ягында булды. Бу Фәүзия Бәйрәмова истәлегеннән.
Чыннан да менә бу сүзләрне, бу хәбәрләрне күпләр яңалык итеп кабул итте. Вафира Гизатуллина турында Азатлык радиосы бу язманы эшләгәч, әле бу якларын белмәгән икән дип миңа үземә шәхсән язучыларда булды. Әле бит ул гына түгел, алсу. Аны бит менә Вафира Гизатуллинаның тагын шул ягына да игътибар итәргә кирәк, әйеме. Ул Кушма Штатларга да барган, әйеме, Фәүзия ханым сөйләүенчә инде, әйеме, Кубада да булган, ул теге төрле илләрдә дә йөргән, аңа Русияның атказанган артисты дигән исемне дә биргәннәр, әйеме. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисты, шул ук вакытта Каракалпакстанның халык артисты. Инде мәртәбәләр җитәрлек, өендә генә җырлап утырса нәрсә ярамаган икән дигән сорау да килеп тора.
Нәрсә ярамаган?
Нәрсә ярамаган икән дип. Баксаң, Фәүзия ханым сөйләвенә караганда, аны бик кичкенәдән әтисе менә без коллыкта яшибез. Без бәйсез түгел, безне Явуз Иван килгәндә яулап алган, менә безне төрекләр килер дә азат итер дип советлар заманында ук әтисе тәрбияләгән булган. Һәм менә шушы бөтен нәрсәсе булган җырчы, әле генә әйтеп узганча, шушы үзенең Русияның атказанган артисты дигән кенәгәсен яндыра, һәм сөйләүләренә караганда, шушы кенәгәне яндыру аркасында пенсиягә чыккан вакытта да җитәрлек акча да ала алмый ул, акчасызлыктан бик интеккән җырлары була. Һәм бит инде Татарстан үз конституциясын кабул итсен дип трамвай юлларына ята. Һәм теге нефть үткәргечен ябырга барган вакытта Вафира Гизатуллинаны зеленая сука дип кыйнап, бармакларын сындырып кайтаралар. Һәм мәхкәмәдә аны гаепләмәкче булалар менә шушы эшләр өчен.
Вафира Гизатуллина берничә тапкыр Татарстан Дәүләт Шурасына депутатлыкка сайлауга да чыга бит, әмма хакимият туры сүзле татар ханымына юл бирергә теләми ул елларда.
Менә шушы туры сүзле татар ханымы дигән миңа шәхсән үзе сөйләгән сүзләрне мин менә бу вакытта искә алам. Шушы төмәнгә 5 еллыкка килгәч, ул халык алдына чыгып кым буранын жырлады һәм Сибир халкын, Сибир татарларында без бейсиз булырбыз дип бейсизлеккә өндәде. Инде кишен сөйләшкән вакытта күңелендә булганнарын ачып салган иде. Менә мин депутатлыкка да чыгып карадым, барып чыкмый әле. Менә миңа Минтимер Шарипович вәгъдә итте. Менә бәлки мин депутатлыкка узармын дип. Күрәсең, түрәләр ул вакытта Татарстан җитәкчеләре күрәсең ничектер өметләндергәндер аны. Әмма ләкин теге тугры сүзле булган өчен Фәүзия ханым әйткәнчә, үз сүзле булганы өчен барсын да ашып яратырган кеше булганы өчен үткәрергә чыннан да теләмәгәннәрдер. Бәлки кем белә өстән күрсәтмә булгандыр.
Без давылдан курыкмайбыз, Үзебез давыл булгач. Без давылдан курыкмайбыз, Үзебез давыл булгач. Кум бораны куаты була, Куаты булса жил күші.
Иҗатка килгәндә, нәфис сүз остасы артист Розалия Зәкиева Уафира Гыззатуллина кечкенә генә татар авылындагы караңгы клуб сәхнәсенә дә Ля Скала Большой театр сәхнәсенә чыккандай чыга. Һәм әйтерсең, фәлән меңнәрчә кеше алдында чыгыш ясаган кебек җырлый, халыкны битереп ала иде ул дип искә ала. Вафира Гыззатуллинана. Һәм без сөйләшкән бик күп артистлар, музыкантлар, баянчы Кирам Сатиев та Вафира Гыззатуллинаның иҗаты турында бик югары сүзләр, бик югары бәя бирде.
Әйе, шуннан да менә җырчылар бөтенесе алар әйтәләр, Вафира ул елларда баш калкытып килә торган түбән сәнгатьне туктатам дип яуга күтәрелде. Әнә шуның аркасында дошманнары бик күбәйде, ә дошманнарның культуралары бик түбән иде. Бу көрәштә ялгыз иде ул дип сөйләде азатлыкка Розалия Зәкиева. Аннан соң Розалия Зәкиева аның турында бик шундый сүзләр әйтте. Ул чибәр дә, ул нәфис дә, ул үз сүзле дә, ул чыдап булмаслык та, ул киң күңелле дә, ул бик күп төрле иде. Әмма ул бер кайчанда битараф булмады. Ул кем генә булмасын, аны яклый иде. Вафира гомумән алганда күп кырлы җәүһәр таш иде. Ул ташкынга каршы бара ала торган кеше иде. Үзе күп кырлы җәүһәр таш булса, аның тавышы кабатланмас, шилтерә баккан көмеш сулы чишмә кебек иде дип белдерде. Чыннан да бик ярдәмчел булган Вафира Гыззатуллина. Менә Флора Сөләйманова сөйләвенә караганда, бу бит инде Флора Сөләйманованың аның махсус белеме булмагач, теге бик авыр булган ул заманларда махсус белеме юк, махсус белеме булмагач ниндер исем алу. Исем алу өчен анда таләп махсус белеме булырга тиеш. Һәм менә шуның артыннан йөреп Вафира Гыззатуллина Флора Сөләйманова Татарстанның атказанган артисты дигән исемне алып бирә. Һәм аны Флора Сөләйманова шулай ук ул халыкны ияртә белүче, артыннан ияртә белүче лидер иде диде. Гүлзада Сафиуллина аның турында теге мәйданнарның ул байрагы иде дип искә алашыннан да ирек мәйданнарына ул вакытларда азатлык таләп иткән чырларда шушы Чечняга Русия сугыш башлагач аны туктатуны таләбе белән чыккан вакытта ирек мәйданнарына меңәрләгән кеше җыела торган булган. Алар белән бергә инде сәнгать әһелләре, җырчылар һәм башкалар да. Анда чыгышлар ясаганнар, жырлаганнар, алар фикерләрен җиткергәннәр. Гүзәлә Сафиуллин әйтә, Вафира без хәзер безнең арада юк инде, әмма ул байракчы кебек безнең күңелләребездә. Ирек даулаганда без көрәш җырларын, ким буранларын һәм башкаларны башкара идек дип искә төшерә. Ә инде Кирам Сатиевның фикеренә килгән вакытта Кирам Сатиев Вафира Гыззатуллинаны зур бийек җырчы иде ул дип әйтә.
Кирам Сатиев Вафира Гыззатуллина белән күп тапкырлар бергә сәхнәгә чыккан, шуның аның үз хатирәләре бар, хәзер аларны тыңлыйк.
Менә филармониядә эшләгән вакытта булай булды. Гомуми җыелыш була бит инде. Җыелыш булды әйтәләр. Менә ул вакытта инде кемгә нәрсә кирәк, кем нәрсәгә мохтаҗ, кемгә нинди ярдәм кирәк, әйтик, берәүгә тулай торак кирәк, берәүгә инде фатир кирәк. Икенчесе әйтә, минем бит бакчам юк ди. Өченчесе әйтә, звание вакыты җитмәде, кете мактаулы исемнәр ди. Менә шул вакытта Вафира ул бик актив кеше иде. Актив дигәннән аның бит инде буйсынында инде хәтерлисез дип әйт. Аннан соң аның бит башкару осталыгы, ул бит классик җырчы, зур җырчы. Ул инде консерваторияда да мама зур жүрсе, аның бит инде мактаулы исемнәрен дә беләсез. Татарстаннан халык артисты Россиянең атказанган. Вот, аннан соң кешелекле ягын әйтәсе килә менә. Ул кез ярдәмчелеге. Менә үзенә булмаса булмый бит. Үзенә булмаса да ярый. Аңа булсын, башка кешегә ярдәм итә иде. Менә бер әйберне мин сезгә аз сызыклап әйтәм. Гомуми җыелыш бара. Минем турындагы. Аның инде башка кешеләргә күп ярдәм иткәннәр мин бәйлә-бәйлә сөйләп торам, чөнки безнең вакытыбыз да кыска. Гадәттәге шә, шулай бит, вакыт кыска булу сәбәпле диләр. Шуның өчен үземә агылганын гына әйтәм. Менә ди Кирам Сатиев ди, консерватория белемле, Советлар армиясында хезмәт итеп кайтты. Үзе кандидат члены КПСС, искечә әйтәбез инде шулай. Бүтән яклап килгән җигит, тәртибе белән дә, уйнавы белән дә, башкасы белән дә. Мин тәкъдим итәм диде, аны Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек дип уйлыйм дие. Ничек уйлыйсыз ди, коллективка әйтә бөтен филармония коллективына. И бөтенесе бер тавыштан тавыш бирделәр. Едина глас дип. Каршы килешүләрдә битарафларда булмады. Менә шунда без кузгалып китте. Менә Вафираның җиңел кубы ат казанган булдык, Татарстанның халык артисты булдык, һәм инде Алла бирган булса да соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Шулай бит.
Әйе, Алла бирсен. Менә Кирам абый 89-нчы елда төмәнгә килгән вакытта җырлатмыйлар дип әйткән иде. Сез дә аның белән бергә килгәндегез. Ә ни өчен ул вакытларда Вафира па ничектер читкәрәк тибәрелгән кеше булды?
Менә бу сорауга инде мин баягыча җавап бирәм инде. Менә беләсезме, ул инде Азрак бит нисә яшәткә кергән иде инде. Ул сәясәт бит инде үзегез беләсез, ул четерекле мәсьәлә. Ул кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый бит. Бәлки менә шушы әйберләр сәбәп булгандыр. Җырлатмыйлар дип әйтүе аның шуннан ибарәт. Башкаларны кертәләр, ә бу инде читтәрәк калып тора. Аннан соң аның бер теге мәзәгәрәк әйберсе бар иде. Сөйләсәм яраймы? Иглан тора. Аны афиша диләр инде, концерт иглан тора. Башкаралар фәлән-фәлән. Әле сәнгатькә башы керсә, аягы да кермәгән кешеләрне зур-зур хәрефләр белән язып куйганнар. Алар бар. Вафира Гыззатуллина юк, Кирам Сатиев юк. Кирам, кара әле ди, безнең фамилияләр юк бит монда, укы әле укы, укып төшәбез, аска чыга. Менә бит безнең фамилия ди, һәм башкалар, син белә, мин инде ул ди. Монда шулай итеп шаярта торган иде ул, мәрхүмә. Авыр туфрагы җиңел булсын. Эстрада әсәрен башкару, ул бер нәрсә, классик әсәрне башкару бер нәрсә. Менә хәзерге күзлектән карап тагын бер әйбер әйтәм, профессионал музыкант буларак. Бар популяр артистлар, җырчылар, бар профессионал артистлар. Аермасы нәрсә дә? Популяр җырчы профессионал була алмый. Ул гади әсәрләрне генә җырлап йөри. Әйтик, татар халыкларын эстрада җиңел әйберләрне. Ул гади әйберләрне. Ә менә профессионал җырчы, ул популяр була ала, профессионал җырчы. Менә аермасы шунда.
Аннан соң Кирам Сатиев Вафира Гыззатуллина белән мин аннан сорадым, сәхнәгә чыккан вакытта сез нинди җырны уйнап җибәрер идең Вафира белән? Менә иртәгә бүген сәхнәгә шушы минутта чыгарга исә мин туй җырын уйнап җибәрер идем, ди Кирам Сатиев әйтә. Һәм инде шуннан гына уйладым, шуннан да Вафира туй көт. Ул менә бу теге туй дигән мәгънә, ул бит тирән мәгънә, ул бит туй ике йөрәкнең бергә кушылуы гына түгел, гомумән татарда элекке заманда төрки халыкларда туй ул бәйрәм, туй ул зур вакыйга, теге сабан туе, бәби туе, саны китсәң әлбәттә исем кушу туе, башкалар туйлар яисә бу зур вакыйга. Шуннан да Вафира туй көтте, ул татар халкының бәйсезлек туен көтте. китте. Аның ирек туен китте. Аның ішін бар талантын, күшен илхамын барлығын берді. Әне ол қым бураны білен әлдемне бүгін көплер искала халықны ирек дауларға шақыра кібік. Әне ол елқынлы шығышлары білен татар халқының юрегіне ұшқын сала. Ondan sonra Wafira Fevziye Veyremova da iskala Wafira Gizatullina milletinin irik yaulavığına tügel, emine milletinin zatlı, yuqarı zavuqlı, kamil onlı buluğun tiledi. Bu anın için beysizlikke qorağanda en mühimi idi. Ul sähnede de, turmuşta da muqıtlıqını, nodanlıqını, miskinlikni, uzişenlikni kişire olmadı. Ul tatar milletin uz yuqarılığına kütarrıga ımtıldı. Millet işitti mi anın jan avazın, şaqırıların, üzgelenülerin? Elle onlıyda almışa qaldı mı? Wafira atılgan yıldız kibik, millet kugundan sızılıp yanıp düştü. Yana yana düştü. Yana yana gitti deyip İskala Fevziye Beyramova.
Azadlık arxivinde Wafira Gizatullinanın 1994 yılda 30 avgusta Tatarstanın beysizlik günü ayından engemesi saklana. Jirşi 90 yılda Tatarstanın suverenlik deklarasiyası kabul etilgen mizgillerini iskala. Beysiz devlet günleri de ikiler diyulandı.
En birinci, mindidir Qastanlar gitti mende, şunu aytır edim. Şundan da 1552 yılını Yavuz İvan basıp alğandan sonra bizim devletimizin deyip aytığında Qazanını. Bu birinci mertebe özü bizim kulluk bağlarının özü deyip sanagan edim men bu günü. Bu günü men elbette günü bu Erik Maydanındaydım. Saat 12'ye kadar biz anda bulduk. Saat kişke 9'lardan mekan 10'lardan indi deklarasiyanı kabul ettiler. Barsa çıktılar deputatlar. Ondan bizim anda halık şüye başladı. Ondan sonra neşektir jıladık barımızda. Bilmiyim, ellenin de bir benimde de kişkineden yok. Beysizlik mi? Özümden azatlığım için kürüşkanga kuramikanin de o miğe bir yerde esir etti. Min meselen kıskırıp yıladım. Halık bir köp jıyılgan idi, Erik Maydanı tulgan idi. Anda bütün artistler, jırbu ensemblinden de bar idi. Ondan sonra bayançılar. Min anı sürep günü anlatı da almayım. Anı kürürge gerek idi. Ol günlerini bitken ağa düşürdüler. Bu tarihte kalır elbette. Halı inanında bir hangisinde yap geldi, şeyinde yap geldi. Şalı'dan geldiler. Onlarla biz bir şilek bir hangi taşıp diyendeydik. Pişirip alıp geleydik. Tünlerin kundular. Şu deklarasiya günlerinde. İki tün kunduk. Erik Maydanında. Soklap deklarasiya kalbı etilir mi yok mu deyip. O mizgillerini söz bilenini anlatıp bir atırgan tügül. Onun işiktir uzun tüyorga kerek deyip öyleyim ben. Mena şu mizgillerini 30 августтағы 90-шы yılda deklarasiya kabul etilgen күнгө мизгилләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә, без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер сакларбыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә, ул хәзер кагаздә генә. Менә бу шартнамадан соң үмитләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, мин аны яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Wafira Gizatullina 2001 yılının 17 sentyabrında yol kazasında halak bula. Oğlumdan berengi alıp kazana qaytıp baram. Radiodan Wafira apanın fojigali ulemen xəbər etdiler deyip, isteligi bilen ortaklaşa bizning gejit müxarire İlfat Feyzrahmanov. Maşinamını toqtatırga məcbur buldum. Bik ixlas, kişilikli, kişi janlı ılıq zat idi şulul. Bu qayğı uz tuğanımını yuqaldı kebek qabul etildi. Мен аны яшлегімді сәхнеден гіне көріп біләйдім. Шоғылды шоғымды концертларына қабат-қабат ердім. Шиғыр яратушы кіші боларақ, оның шиғыри жерлі композицийлері долқынландырайды мені. Соңғы йылларда яқынның танышу насип болды өзі білен. Дүрісірегі Wafira апа Хайдар Бегишевлер қатнашқан концертіні Мәскәуде мәдениет сарайында алып барырға тұры келді. Шунда концертіні ойыштырушы Wafira апаны олдаған болып шықты. Мұны поездағына білдік. Бірге қойттық. Ол бек ренжеді, оңайсызланды. Wafira ападан менім сәхнеде шығыш ясауыма, юғары бәйе алуы мені бек қонатландырды. Ondan sonra gül oralaşıp tıra başladık. Qozanda Kamal Teatrında onun benefisini uyuşturuda da buluştuk kulubizdan gelgençe. O iskitkiş konsert buldu. Ondan Wafira apa qonatlanıp, tağın uyuşturabız deyip yerdim. Amma ölgürmedi. Onu bir qoqtılar. Televideniyege, radioge kirtirge yoramağanlar isimliginde ol da bar idi. Ultayuşi kişiler bugün de oranlarında idareydi. Oqıl üretiler kul astında işlevişlerge. Şuluk televideniye, radio tiresinde tuklanalar. İsimlerin sonu yalsam da eytmeyim. Уафира апа тотарның шын сандугашы буларак әле дейсен, аны килер буыннар үз сандугашлары итеп кабул итешек, моңа шигем юк, урыны оҗмактыр дип өметләнәм. Инде ул даында булмаса, башкаларга нишләргә дип язам. Илфат Фәйзрахманов. Интернеттагы сәхифәбездә башка кешеләрнең истәлекләре бар. Уафира Гызатуллинага багышлап язылган шигырьләр бар. Аның язмасы үз тавышы бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз.
azatlik.org
Украинадан Евровидение ярышында катнашу өчен дәгъвачыларның беренчесе ярым финалында Кырым татар җырчысы Җамала Кырым татар халкының сөргенлеге хакындагы 1944 дигән җыры белән иң югары балларны алып финалга үтте. Финал бәйгесе 21 февральдә узачак. Финалга 6 намзат чыгачак. Җамала ярым финалда Кырым татар халкының сөргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җырын башкарды. Кушымтада ул Кырым татар телендә Алыштадан искән җилләр исемле халык җырыннан сүзләр җырлады.
When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind, humanity cries, you think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
Җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым. Мин бу җирдә яши алмадым, ватаныма туя алмадым дип әҗерләде Җамала. Җамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җирбегесендә гран-при яулаган җырчы. Ул Евровидениедә Украинаны тәкъдим итү өчен 2011 елда Smile җыры белән ярышып финалга чыккан иде. Ләкин Евровидениегә Мика Ньютон узды. Бу хакта жюри әгъзаларының берсе Җамала ул вакытта Украинаны тәкъдим иткән булса, иң югары урынга лаек булыр иде дигән иде. Бу юлы Кырымда яшәүче кырым татарлар билгеле сәбәпләрдән СМС-лар белән Җамалны яклап тавыш бирүдә катнаша алмадылар. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров АТР телеканалында чыгыш ясаганда һәм Мустафа Җәмилев тә Украинадагы тыңлаучыларны Җамал өчен тавыш бирергә чакырды. Җәмилев фикеренчә, Җамалның Евровидениедә чыгыш ясавы Кырым һәм Кырым татар проблемаларына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын арттырыр иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.